oppien aikana. Olen sitä vähän miettinyt ja tutkinut ja se vähän kiinnostaa mua itteeni noin syvemmin. Mun mielestä se on sellainen aihe, josta aika harvoin sinänsä kuulee puhuttavan ja voisiko sitä nyt sanoa opetettavan. Nimittäin, mitenkä nyt sanoisiko hiljentyminen tai hiljaisuus? Ainakin itse kun ajattelin, niin en muista milloin olisin kuullut, että joku puhuu tämänkaltaisesta aiheesta. Ja siellä Raamatussa on psalmeissa useissakin kohden, puhutaan hiljaisuudesta. Uudessa testamentissa ei varsinaisesti, mutta siellä on hyvin paljon Jeesuksen esimerkkejä, miten hän oli erämaassa 40 vuorokautta. Ja erämaa on äärettömän hiljainen paikka. Se on niin syvä hiljaisuus. Itsekin olen jonkinkaltaisessa erämaissa käynyt, niin se on todella paikka, jossa ei ole inhimillistä eikä paljon luonnonkaan ääniä. Ja sitten hän nousi vuorelle ja oleskeli siellä koko yön, meni autioon paikkaan ja varhain aamulla rukoilemaan. Eli Jeesuksen elämässä oli tällaisia, jossa hän tietoisesti etsi hiljaisuutta. Ja sehän oikeastaan voisi sanoa, että hyvin päinvastaista, mitä meillä on tänä päivänä meidän elämämme, täyttää kaikella tavalla meteli paljon enemmän kuin oikeastaan jo puhutaankin melusaasteesta. Mehän ei löydetä hiljaista paikkaa, jollei me haeta sitä. Joskus huvittaa oikein, kun tuolla ihmiset menee rullaluistimilla jossain tuolla, niin sitten on vielä kuulokkeet korvilla. Joka paikkaan täytyy joku ääni tuoda mukana, ja minun mielestäni se niin kuin kertoo siitä levottomuudesta, mikä ihmisten elämässä on, jolla ja tällä metelillä sitten peitetään sitä, koska hiljaisuus on tekijä ja elementti, joka paljastaa. Se on hyvin paljastava elementti, tämä hiljaisuus. Se paljastaa ihmisen sisäisen onttouden hyvinkin nopeata. Me tiedämme itse, kun vetäydymme ja haluamme mennä hiljaisuuteen, niin meidät valtaa hyvin näkkiä sellainen levottomuus. Ei ole helppo eikä yksinkertainen hiljentyä. Se ei käy aivan noin niin kuin nappia painamalla tai panet kasettisoittimen ja kuuntelet musiikkia tai raamattotuntia tai muuta tahansa. Rupeaa nappia painamalla kuulumaan. Mutta hiljaisuuden kanssa ei ole niin, vaikka menisimmekin äänettömään paikkaan. Se meteli tulee tuolla meidän sielun maailmassamme mukana ja vaatii aikaa löytää hiljaisuus. Ja kuitenkin uskon näin, että, ja tämä on oma kokemukseni, vähän puhun näin vapaasti omista kokemuksistani, ja on se, että Jumala, todellinen persoonallinen Jumalan puheen kuuleminen ja pääseminen ymmärtämään, mitä Jumala tarkoittaa tänä päivänä tässä näissä elämänolosuhteissa mun elämälleni, lähes ehdottomasti sen ymmärtäminen ja siihen Jumalan puheeseen sisälle pääseminen vaatii hiljaisuutta. Hyvinpä harva voi sanoa, että Tai kyllä niitäkin tilanteita tietysti on, että tuolla kaiken metelin keskellä Jumala puhui. Voi olla, että meidän sydämessämme on sellainen rauha ja hiljaisuus, että vaikka ympärillä on meteli, niin siitä huolimatta olemme kykeneviä kuulemaan Jumalan puheen. Mutta niin kuin sanoin, Jeesus itse osoitti tämän tarpeen vetäytymällä. Ja me ymmärrämme, että Jeesuksen ajan elämä ja yhteiskunta oli jo sinänsä hyvin hiljainen meidän aikamme yhteiskuntaan verrattuna. Esimerkiksi Markuksen evankeliumissa sanotaan, että varhain aamulla muiden vielä nukkuessa hän nousi ja meni autioon paikkaan rukoilemaan. No eikö siinä jo ollut sinänsä, kun oli varhain aamulla ja muut vielä nukkuivat, rauhallista ja hiljaisuutta, mutta hän ei tyytynyt vaan siihen, vaan vielä enemmän vetäytyi siitäkin kaikkien ihmisten läsnäolosta täysin aution paikkaan, jossa ei ollut lähelläkään edes nukkuvia ihmisiä, vaan joka oli täysin eroitettu kaikesta ihmisten läsnäolosta ja meni sinne rukoilemaan. Eli Jeesus näin suuresti arvosti tätä henkilökohtaisen rauhan ja hiljaisuuden löytämistä. Ja tämä tällainen hiljaisuuden löytäminen, se vaatiikin erikoisesti meidän aikamme ihmisiltä ja uskovilta. Se vaatii työtä ja se vaatii vaivaa. Ja ennen kaikkea määrätyllä tavalla se on jo osoitus sinänsä, millä tavalla me mitäkin arvostamme elämässämme. Jos me haluamme nähdä vaivaa niin, että me hiljennymme, se osoittaa, että me haluamme tuon hiljaisen hetken pyhittää Jumalalle, kuulemaan hänen ääntänsä. Me olemme nyt tässä 3 viikkoa kiersimme noiden espanjalaisten ystävien kanssa eri puolilla Suomea kanssa kokouksessa ja yllättävällä tavalla monessa paikassa niin ihmisiä tuli esille etsimään Jumalaa. Ja kun nyt olen itse aika pitkään ollut, ettei ole niin paljon tullut kierrettyä ja olemme olleet siellä Espanjassa taas, niin tuli vain havaitsemaan sellaisen piirteen siinä ihmisten kanssa keskustellessa hyvinkin tällaisista henkilökohtaisista asioista, että uskovien ihmistenkin elämä on verrattain, voisi sanoa, palaset on hajalla. Ihmisten elämä on aika tavalla rikki ja voisi sanoa kriisissä nimenomaan uskovien ihmisten elämä. Ja voi välttyä ajattelemasta siltä, että yksi syy siihen on tämä aikamme kova meneminen. Ihmiset eivät enää ota aikaa kootakseen itseänsä. Ja kootakseen itseänsä juuri hengellisellä tavalla. Kyllä kaikki tämä Jumalan sanas, kuuleminen, tuleminen, seurakunnan keskellä ja aktiviteetti, kaikki se on tarpeellista. Mutta uskon näin, että jokaisella tulisi olla myös hyvin henkilökohtainen hetki ja aika yksinäisyydessä ja hiljaisuudessa, koota omaa persoonallisuuttansa ja löytää itse henkilökohtaisesti sellainen henkilökohtainen yhteys ja läheisyys Jumalan kanssa. Ja se on, se mielestäni ehdottomasti vaatii tällaisen pyhitetyn hiljaisuuden löytämistä Jumalan kasvojen edessä. Ehdottomasti. Ne ovat sellaisia oman itsensä hoitamishetkiä Jumalan kasvojen edessä, jota olkoon sitten kysymyksessä kotiäiti ja oikeastaan vielä enemmän perheen äiti tai isä, lapset, jokainen henkilökohtaisesti tarvitsee. Sillä vanhan testamentin aikana, kun oli tuo temppeli, kaikkein pyhin oli se paikka, jossa Jumala asui. Ja me tiedämme, että ylimmäinen pappi meni sinne kerran vuodessa verta mukanansa. Ja se oli merkki siitä sovituksesta, jonka hän vei sinne kansan edestä ja kansan puolesta. Mutta tuo kaikkein pyhin oli paikka, jossa ei ollut mitään. Siellä ei ollut ihmisten aikaansaamaa valoa. Ja sen erotti kaikesta valtavan paksu esiriippu. Ja mielestäni tuo esiriippu toisaalta kuvaa sitä yksinäisyyttä, sitä pyhää hiljaisuutta, mikä on siellä, missä Jumala on. Ja nyt Raamattu sanoo Uuden liiton puolella, että Jeesus on avannut meille tien kaikkein pyhimpään. Mutta toisaalta sitten sanotaan, mene kammioosi, sulje ovesi. Ja tuo ovi on juuri se tekijä, jonka pitäisi eroittaa tämän ihmisen, joka menee kammioon kaikesta muusta. Sitä ei saanut jättää auki, että sieltä kuuluisi joku muu, vaan sulje ovesi ja mene kammioosi ja siellä sitten rukoile isäsi. Nimenomaan ovi eroitti ja sulki tuon sulkeutuneen ihmisen olemaan yksin Jumalan edessä. Paavo Ruotsalainen sanoi kerran ihmiselle, joka etsi Jumalaa, ja hän kysyi, että mitä hänen pitäisi tehdä. Niin hän sanoi hänelle yksinkertaisen neuvon, niin hän sanoi, makaa hiljaa niin kauan Jumalan edessä, kunnes kirkkaus laskeutuu sielusi ylle. Ja se ei ole helppoa, mutta henkilökohtaisesti olen kokenut voimakkaitakin hetkiä tällaisessa määrätietoisessa hiljentymisessä Jumalan edessä, jolloin on joutunut odottamaan niin pitkälle, että oma sielukin rauhoittuu ja kaikki kiire, pingoitus ja kaikki sellainen häviää. Ja sitten jäät loppujen lopuksi rauhoittuneena ja hiljaisena odottamaan Jumalan hengen laskeutumista ja tulemista aivan tietoisella tavalla sieluusi ja siihen hetkeen, jossa olet etsimässä Jumalaa. Kiire on, ja tämä aikamme paine, joka yhteiskunnassa ja ihmisten elämässä on, niin sellainen tekijä, joka puristaa ihmisen sielusta viimeisetkin mehun rippeet, ja meistä tulee äkkiä sellaisia monotonisia toimijoita, jotka toimimme hengellissäkin mukana, mutta meidän sielumme ja henkemme ei siinä ole sillä tavalla sydänjuuriaan ja sisäisesti innoittuneena mukana. Ja meillä on sellainen haave olemassa, tai tällainen usko, että jos Jumalan kansa, jokainen seurakunnan jäsen, jokainen uskova, otetaan nyt seurakunta täällä tai Kokkolassa, jokainen sen jäsen olisi voimakkaasti etsinyt yksinäisyydessä ja hiljaisuudessa Jumalaa niin kauan, että Jumala olisi hänelle ilmestynyt. Ja sitten kun sieltä kokoonnuttaisiin tällaisen yhteiseen tilaisuuteen Jumalan jo kohdanneina, meidän tilaisuutemme muuttaisivat hyvinkin voimakkaasti luonnettaan ja malliaan. Ne ei olisi enää jotakin esiintyjä ja kuulijat muodossa, vaan jotakin siitä, jossa jokainen tuo jotakin esille, mitä Jumala on siellä yksinäisyydessä ja hiljaisuudessa saanut puhua ja saanut ilmestyä. Muistan aina Reinhard Ulonskan, Jumalan miehen, joka kertoi tilanteen, jonka olen tämän useamman kerran maininnut, mutta se minun kuvaa tätä, mitä ajan takaa. Seurakunnan alttarille kokouksessa tuli ihminen, joka oli sairas ja halusi, että hänen puolestaan rukoillaan. Ja tämä ulonska meni rukoilemaan sitten tämän sairaan puolesta. Ja eikä tapahtunut, ei tapahtunut mitään. Mutta samanaikaisesti tämä Jumalan mies koki sydämessään, että kaikki eivät ole mukana tässä tilanteessa. Osa seurakunnasta oli ulkonaisesti paikalla, mutta sisäisesti muualla. Jotkut keskustelivat ja jotkut muuten vain katselivat, kaivelivat kynsiänsä ja näin poispäin. Ja tämä ulonska sanoi, että mennään nyt kaikki kotiin. Ja sinäkin sairas, mene kotiisi. Ja koko seurakunta, menkää kotiinne. Etsikää Jumalaa tämän viikon aikana ja rukoilkaa, mikä on Jumalan tahto ja mitä Jumala haluaa. Ja sitten ensi viikolla, viikon päästä, tulkaa jokainen keskittyneesti ja sydän avoimena uudelleen ja rukouksen hengessä tähän seurakunnan kokoukseen. Ja sinä sairas, tule myös sitten paikalle tänne. Ja viikko meni. Ja tämä seurakunta kokoontui sitten uudelleen. Ja nyt kukaan ei ollut poissa oleva. Yksikään ei kaivellut kynsiänsä, eikä selaillut laulukirjanlehtiä, eikä ollut muullakaan tavalla poissa oleva, vaan kaikki olivat keskittyneesti rukouksessa, Jumalan odottamisessa. Ja sitten kutsuttiin tämä sairas uudelleen paikalle. Ja kun vanhimmat rukoilivat tuon sairaan puolesta, tuo sairas parani. Ja ajatelkaa, mitenkä pienistä asioista asia voi olla kiinni, mutta ymmärrän sen näin, että seurakunnassa on tasan niin paljon voimaa kuin seurakunnan jäsenet yksilöinä sinne tuovat. Joskus on joitakin voideltuja, jotka voivat toimia, mutta he tulevat seurakuntaan ja lähtevät voitelunsa kanssa ja valitettavan usein vievät sitten mennessään senkin, minkä toivatkin. Hyvin vähän loppujen lopuksi jää jäljelle. Miksi? Koska itse asiassa seurakunta yksilöinä tuo sinne hyvin vähän. Jos nyt ajatellaan, että meitä on 100 jäsentä täällä ja minä olen 10 litran astia ja mä tuon sinne 0,5 litraa, niin siellä on sitten sen verran, jos toiset tuo saman verran kuin jokainen on sinne kantanut. Ja jos siihen, mitä nyt tarvitaan, tarvittaisiin niin paljon, että jokainen olisi tuonut nyt vähintään 8 litraa, niin se jää tapahtumatta, koska me emme tuo sitä, mitä meidän tuoda pitäisi. Nähdäkseni tämä on Raamatunkin korinttolaiskirjeessä Raamatun antama malli seurakuntakokoukselle. Jokainen tuo sitä, mitä hänellä on. Mutta kysymys on, voiko meillä olla, jos ei meillä ole aikoja ja hetkiä, jolloin Jumala meille antaa? Kyllä minä uskon tällaisessa yleisessä kokouksessa, mutta sanon näin omana mielipiteenäni, että onko mitään toista yhteisöä, joka on niin opetettu kuin Jumalan seurakunta? Se on sitten eri asia, onko se opetus hyvä tai huonoa. Mutta harva yhteisö kokoontuu 2 tai 3 kertaa viikossa vuosi toisen jälkeen kuulemaan opetusta. Se on harva metsästysseura, jolle niin usein opetetaan, tai kalastus tai mikään muu. Ja kirjoja ja kasetteja ja kaikkea on kaikki paikat täynnä. Että ei kysymys siitä ole, vaan siitä, kuinka me henkilökohtaisesti olemme pysäyttäneet itsemme. Se on todella joskus vaikeata. Muistan aina, kun Kokkolassa oli herätystä meille ja silloin ihan alkuaikana, se oli ihan semmoinen ensimmäinen hengenvuodatus, jota silloin koimme, semmoinen voimakkaampi eräisen kokouksen jälkeen. Se oli, kokous oli tavallaan ohi. Eräs 13-vuotias tyttö silloin joutui pyhän hengen voiman alle ja ensimmäisen kerran täyttyi pyhällä hengellä ja alkoi puhumaan uusilla kielillä. Ja yhtäkkiä hän alkoi profetoimaan. Koskaan en ollut kuullut hänen profetoivani, mutta vain yksi lause, niin kuin joskus profetiassa on, että siinä voi olla pitkästi asiaa, paljon puhetta, mutta vähän asiaa. Ja sen takia oikeanlaatuinen kuulija osaa paljosta puheesta poimia sen oikean asian. Ja hän sanoi näin siinä profetiansa seassa, ottakaa aikaa rukoukseen. No sehän on ihan normaali, mutta tuo yksi sana pysäytti minut ja näiden vuosien aikana se on aina soinut mielessäni, ottakaa. Yksi asia on aivan varma, aikaa ei koskaan anneta. Se on meiltä jo varastettu. Se on meiltä, jokaiselta meiltä lähes poikkeuksetta meidän aikamme, tämä maailma ja sen ruhtinas on sen varastanut. Ja sinä et saa sitä lahjaa, sä et saa sitä takaisin itsestään. Sinun on otettava se. Ja minun mielestä on aika järkyttävää, jos, ja en minä nyt voi puhua teille, vaan minun on puhuttava ihan yhtä paljon itsellekin, että meidän päivämme ovat niin täyteen tumpatut, että tunnin tai kahden täydellinen hiljaisuudessa oleminen tuottaa tuskia. Ajattelepa, oletko sinä ollut viime viikon aikana 2 tuntia niin, ettet ole tehnyt mitään muuta kuin ollut hiljaa? Oletko ollut? Voi olla, että joku on, mutta usko näin, aika vähän. Aika on otettava. Mutta muistan erään kerran, kun lähdin, oli hirmu paljon työtä ja toimintaa. Repäisin itseni irti siitä, ja meillä oli silloin tuolla Öijässä semmoinen seurakunnan kesäpaikka. Ja menin polkupyörällä sinne. Ja ajattelin, että nyt koko tämä päivä ei mitään touhua, minä vaan siinä oleskelen. Ja kun aloin tällä, tulin sinne huoneeseen sisälle ja aloin oleskelemaan, niin mikä mahdoton toimintatarve mun olemuksessani oli. Mun täytyy ruveta jotakin siinä vähän järjestelemään ja rupesi niin janottaa ja pikkusen rupesi tuntua nälkäkin ja jonkunlaista semmoista pientä liikettä, ja meni 1-2 tuntia ennen kuin sai sillä tavalla, että sain istuttua siihen, että pystyin ihan vaan olemaan istualla, ja pikkusen jotain rukousta aikaa, meni 1 tunti ennen kuin pääsin oikein siihen Jumalan eteen, ja sen jälkeen pääsin sisälle semmoiseen, että kaikki sellainen vaatimus mun sielustani oli hävinnyt, ja se paine, sellainen, mitenkä sanoisi, semmoinen rutistus, joka sisälläni oli paljon kokouksia ja ihmisten kanssa puhumista ja olemista, ja kaikki ne oli hävinnyt. Ja pääsin sitten siihen hiljentymään, ja lopuksi makasin siinä lattialla, ei minkäänlaisessa unessa eikä mitään siinä mielessä, mutta täydellisessä rauhan ja semmoisessa levollisuuden olotilanteessa. Ja muistan, kun aloin siinä tuntemaan selkeästi, miten pyhä henki alkoi siinä ilmapiirissä ja sielussani liikkumaan. Pitkän aikaa makasin siinä ja tunsin yhä voimallisemmin ja voimallisemmin. Ja lopuksi mun oli pakko nousta siitä ylös, mutta ihan toisella tavalla. Ei mitään pakonomaisen toimintatarmon tai joku sellaisen, mutta tuo sisäinen ilo ja rauha oli niin valtavasti vallannut mun sydämeni siinä hiljaa Jumala edessä ollessani, että mun täytyi lähteä siitä kävelemään ja ylistämään Herraa. Ja palvomaan häntä, ja kävelin siinä lattialla edestakaisin ja huusin ja palvoin ja kiitin ja rukoilin ja ylistin. Ja sitten samaa tietä oli jätettävä koko mökkiä, hypättävä polkupyörän päälle ja ajettava kaupunkiin. Ja koko matkan ylistin polkupyörällä ajaessani elävää Jumalaa. Ja tiesin, mikä oli seuraavan kokouksen puheenaihe. Jumala, siinä hiljaisuudessa muutti sieluni olotilan aivan täysin. Ja olen vakuuttunut siitä, että jos jotakin me tarvitsemme tämän päivän ihmisenä noin oman mielenterveyden ja sielun tasapainon ja kaiken muun kautta, on nimenomaan mennä yksinäisyyteen, mennä hiljaisuuteen, viipyä Jumalan edessä niin kauan, että henki sanoo minun hengelleni, nyt minä olen kohdannut Herran. Olen löytänyt Jumalan armon, levon ja sen, mitä tulin täältä etsimään. Muistan aina, Jarkko paremmin tunsi, mutta Dennis Clarkin, hän kertoi tämän esirukoilijat liikkeen, joka levisi ympäri maailmaa ja toimii vielä Suomessakin. Alkaminen, muistaakseni se alkoi juuri tällä tavalla, että hän meni sellaiseen yksinäiseen huoneeseen ja sanoi, että häntä ei saa täällä häiritä. En muista montako päivää tai kuinka kauan, mutta kauemmin hän kuitenkin oli siellä ja sanoi, että ei hän tavannut, kokenut mitään, ei tullut mitään valoa, ei mitään kirkkautta eikä mitään. Mutta kun hän lähti sieltä, niin häntä vastaan tuli eräs veli. Ja tämä veljen kanssa syntyi keskustelu, ja kun en muista yksityiskohtia, niin sanoi, mutta joka tapauksessa siitä lähti sitten yhtäkkiä tuo vyöry, josta syntyi tätä esirukoilijaa, joka levisi sitten ympäri maailmaa. Moody, muistaakseni se oli Moody, hänen äitillään, hän oli paljon lapsia. Hän oli opettanut lapsensa, että joka päivä kello 13, en muista oliko nyt aika tämä, mutta kuitenkin kello 13-14 äitiä ei saa häiritä. Vaikka suuri perhe, hän oli opettanut lapsensa näin. Silloin äiti menee yksinäisyyteen omaan huoneeseensa Jumalan eteen. Sielläkö oli Moodyn kutsumuksen ja voitelun yksi salaisuus. Äiti, joka vetäytyi perheenkin hälinästä Jumalan kasvojen eteen etsimään Jumalaa ja hänen voimaansa ja hänen siunaustansa. Veljet ja sisaret, etsitään Herraa ja niin kuin Raamattu sanoo, hänen voimaansa. Osoitetaan, että me arvostamme häntä sulkemalla kaiken muun elämämme piiristä ja menemällä yksinäisyyteen ja hiljaisuuteen Jumalan kasvojen eteen.